Господин Милков, задавам ви въпроса и като настоящ депутат, разбира се. Започва началото на новия парламентарен сезон. Ще бъде ли белязан той от местните избори? Предстои приемане на бюджет, което е много важно. Може би ще очертая и политическата обстановка в страната през до края на мандата на този парламент, може би.
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик Радио. Действително очаква ни една вълнуваща есен, бих казал. Няма как работата на Народното събрание и политическия сезон да не бъдат белязани от местните избори. За мен това е естествен процес, тъй като местните избори засягат всеки един град, всяко едно село, всеки един човек, пряко и непосредствено. А през 2015-та управляващата сега партия в Народното събрание отбеляза много добър, отличен резултат и съответно почти овладя цялата страна. В момента социалистите управляват сами в само 30 от 265 общини. Това не е бивало никога. А управляващите управляват почти цялата страна. Така че няма как тези избори ще засегнат всеки един гражданин, няма как и в Народното събрание това да се отрази. Но разбира се, това няма да бъде причина за внасяне на законопроекти, единствено и само, за да се маркира някакво участие във връзка с изборите. Не. По-скоро, дейността на правителството, дейността на управляващите в Народното събрание, според мен, трябва да бъдат чувани и виждани от гражданите, за да си преценят и гласуването по места. Защото двата процеса са свързани. Предстои приемането на бюджет. Ние ще подготвим, както и миналата година, алтернативен бюджет. Когато подготвиш алтернативен бюджет, ти показваш не просто философстване и говорене ангро, дайте за това да дадем, а ние посочваме едни и същи суми, с които разполага държавата, как различно могат да бъдат разходвани. А ние предвиждаме приходи, предвиждаме разходи, но един друг възможен свят е възможен, ако се разходим парите по друг начин, с приоритети, с смелост, с това България да възвърне позиции, които е имала. Да бъде активна държава, а не като сега държава статистика. Така че очаквам действително да има връзка в двата процеса и няма как да няма така.
Една такава връзка е, че вие от депутат се превърнахте в кандидат кмет. При представянето ви лидера на партията Корнелия Нинова каза, че ще им липсвате в парламента, с което тя дава една висока оценка за работата ви като народен представител. Всъщност, вие каква самооценка си правите за изминалите вече повече от 2 години? Какво успяхте да свършите? Какво остана за довършване?
Оценка сам няма да си дам. Единствено бих казал на слушателите, че до днес, 2 години, давах цялата си енергия, знания, всичко, което съм, да се решават проблемите на Русе. Нямаше законопроект или актуален въпрос, в който да не съм поставял непрекъснато и неотклонно проблемите на Русе от най-високата трибуна, защото това трябва да прави един народен представител. Трябва да поставя въпросите на най-високо ниво. Използвах всичките си правни познания и енергия да участвам в дебатите изключително активно по законопроекти, които засягат пряко града ни. Нека да напомним за законопроекта за чистотата на атмосферния въздух, където държавата, не можейки да се справи с чистотата, т.е. с мръсния въздух на много места, включително и в Русе, изсипа голяма част от задълженията на РИОСВ върху кметовете на общини. И тогава аз, въпреки че съм от опозицията, бурно, нито тогава нямаше яснота, че ще бъда кандидат за кмет, бурно съм се борил това да не е така. Защото няма как кмета на община Русе, дали е Пламен Стоилов или Пенчо Милков, да изчисти въздуха сам в Русе и да го задържи чист. Ами той се движи. Чистотата на въздуха трябва да е държавна политика. И държавата, не можейки да се справи с някакъв проблем, винаги го изсипва на кметовете на общини, без да им осигурява ресурс. Така че участвахме във всички дебати по закони, които пряко засягат и Русе, и изобщо правата на гражданите. Зададох над 80 актуални въпроса, свързани с нашия град. Поставях неотклонно теми, които са важни за нас. Над 20 законопроекта съм вносител в Народното събрание. Над 120 изказвания по законопроекти. Има стотици приемни на територията на цялата област с граждани, десетки интервюта, дебати, и винаги във всяко едно аз съм говорил за Руса и за нещата, които ни предстоят. Това, което не успяхме да направим и наистина за 2 години назад ми е мъчно, че не успяхме да се преборим. На първо място това е семейното подоходно облагане и подпомагането на родителстването за второ и трето дете. Аз ги казвам в пакет, въпреки че това са 2 различни неща. Семейното подоходно облагане, трябва да разберат слушателите, е нещо, което подпомага работещите и успяващите родители. Защото в момента, ако ти си работещ, учил, развиваш се, ти си наказан от държавата, като за всяко твое дете не получаваш нищо, нищо, нула. Защото се възприема, че подпомагането за деца трябва да е социална помощ, детски. А семейното подоходно облагане казва друго. От печалбите на родителя, от доходите, които той реализира, за всяко дете му се приспадат процент от дължимите данъци. И това, което ние предложихме няколко пъти в Народното събрание, беше отхвърлено, е за всяко дете да се приспадат 50 лева от дължимите данъци. Тоест, ако имаш 500 лева доход, минимална работна заплата и дължиш, имаш едно дете, ти няма да плащаш никакви данъци. Ако имаш 3 деца, 150 лева всеки месец ще остават в семейството заради тези 3 деца. Независимо от доходите на родителите. Предложихме подпомагане на престрашилите се, на тръгналите в приключения да имат второ и трето дете, а именно държавата да подпомага първоначално с сума раждането на второ и трето дете, но на родители, които 2 години назад са били осигурявани. Тоест да не се превръща многодетството в някаква форма на бизнес. Следващото нещо, което не успяхме, 4 пъти го предлагахме, при изчисляването на всички пенсии. Това означава, пенсиите в момента са несправедливи. Ако един човек е работил 40 години като медицинска сестра и е пенсиониран 2002 година, и друг човек е работил 40 години като медицинска сестра и е пенсиониран 2015 година, втория получава 2 пъти по-голяма пенсия от първия. Затова пенсиите трябва периодично да се преизчисляват. И това за много възрастни хора е изключителна болка, защото в България 2 милиона души живеят, то особено пенсионери, 1,6 милиона от пенсионерите живеят на под прага на бедност, който в България е 357 лева. Как са живее с 357 лева? А тези хора са работили десетки години. Това не мина. Предлагахме възнаграждението на занимаващите се с наука, докторанти, асистенти, да има един минимум, от който да тръгва, независимо от висшето учебно заведение, в което са, за да можем да задържим качествените, отличниците, да останат на научна работа. Защото в момента отличниците най-малкото решават да останат на научна работа. Те остават от романтични причини. И това се отхвърля. Предложихме подпомагане на българските производители в хипермаркетите, определен процент да бъдат български стоки. И това не се прие. Борихме се много. Но пък, от друга страна, според мен успехи можем да отбележим. Първите въпроси. Първото, което направих в Народното събрание, че аз анализирах на всички мои колеги от депутати от Русе за 10 години назад, независимо от политическата сила, аз прочетох всички въпроси, които те са поставили. Изисках ги от деловодството на Народното събрание и ги прочетох. Преди да задам първия си въпрос. И аз видях и за депутатите от СДС, и от Атака, и от ГЕРБ, и от БСП, кои са били най-важните проблеми. И започнах с тях. Защото нито с мен започва народното представителство, нито ще свърши с мен. И аз продължих битката за регионите, дали Русе да бъде център, какво да оплаща Северен централен район. Да ви припомня тая битка, че имаше опасност да е Търново. Изключително активна наша позиция, директно в министъра на регионалното развитие и благоустройство. На всички срещи съм ходил, където има по области, на някои съм срещал и нашия областен управител Григоров, за да се приборим, да не се случи това Русе да спре да бъде център на Северен централен район. По отношение на чистотата на въздуха, да напомним, че след много наши актуални въпроси дойдоха мобилните станции. Дойдоха мобилните станции. Аз преди всеки въпрос съм се свързвал с експерти, които да ми обяснят какъв е технологично проблем. Въпросът да бъде зададен професионално, не емоционално. Дойдоха мобилните станции, дойде министъра на екологията тук и той е дошъл поради нашия натиск, след което на едно от предприятията беше наложена глоба няколко 100 000 лева. Беше променено комплексното му разрешително, беше посочено като замърсител. Но тук трябва да кажем, че това предприятие не е единствения замърсител. И на мен вече, ако има възможност да работя и в местната власт като кмет, искам да ви кажа, че за мен кмета трябва да е изключително активен в това да изисква, да настоява да доведе държавата до това да се свърши работата. Защото вие виждате в Перник, в ТЕЦа, влезе прокуратурата, влезе ДАНС и какво установи? Че вече се гори РДФ, Бокуци, без да има подходящата техника. Няма никакъв проблем и на запад и в на изток. Хората могат да оползотворяват горимите неопасни отпадъци, така наречени РДФ, но не да ги хвърлят в пещи, предназначени за въглища. Така че това, което ние ще правим, е изключителен контрол и настойчивост, нетърпимост към това държавата, което и да е чиновник, да не си свърши работа, при положение, че ми е ясно и го виждам, кой в момента замърсява. Това, което направихме по пътя Русе-Бяла, първите въпроси. Първи въпрос за пътя Русе-Бяла. Втори, трети въпрос за пътя Русе-Бяла. Стария министър на регионалното развитие и благоустройство най-накрая дойде, обеща ремонт и ремонта беше изпълнен. Казват, че управляващата партия и кмета, защото били от една партия. Ми не е вярно. Колегите от ГЕРБ, колегата в момента един е четвърти мандат депутат. И ремонта сега се изпълни. След огнено настояване. Хората могат да видят на страницата в Народното събрание въпросите ни под дати. Те са от първия месец. Ние задавахме въпроси още на служебното правителство. Сме ги натискали да работят за Руси. Много други дейности съм правил като народен представител и конкретни, но мисля, че това по повод пътя Русе-Бяла, сега във връзка с магистралата, която трябва да се изпълни, следим процесите. Мисля, че има едно забавене поради невъвеждането на тол системата на време от правителството.
Вие самия споменахте някои от проблемите, които чакат своето решение. Както самия си изразихте, държавата е прехвърлила проблема с въздуха от болната глава на здравата, но ще трябва да давате тези отговори и като евентуално кмет на Руси да търсите тяхното решение и за въздуха, и за пътя Русе-Бяла. Доколко ще имате такава възможност като градоначалник и законова и как ще се случи това нещо?
Русе е град с национално и международно значение. Затова личността, която хората ще изберат за кмет, трябва да има енергията и способностите да бъде личност с национално и международно значение. Кмета на Русе е изразител на интересите на енергията на гражданите му. Няма възможност някой да застане на пътя ми като кмет на Русе, ако виждам, че конкретна институция не си върши работата. А няма как да стоя мирно. Първия проблем е в информираността на хората. Хубаво е, че се сложи таблото с информацията за замърсяването. Хората виждаха тази информация при това и в интернет. Хубаво е това нещо, че се направи. Но на хората трябва непрекъснато да се комуникира с тях. Трябва да им се обясни. Иначе те започват сами да търсят отговори. Не винаги тези отговори са верни. Затова първата работа на кмета е да даде вярната и достоверна информация. Да застане не пред, а между съгражданите си и да им каже истината. Замърсява този, не си върши работата този, след което да отиде при институциите, които не работят и няма според мен институция, която да може да застане на пътя на кмета на град Русе и да не си свърши работа. Тук става дума за чиновник.
Ще търсите ли обществена подкрепа по този въпрос, защото вие самия споменахте Перник, но там проблема тръгна да се разрешава чак когато хората излязоха на улицата.
Аз като баща и като мъж съм излизал на улицата за чистотата на въздуха и ще ви кажа защо. Аз съм учил в училище Любен Каравел и преди 30 години носих маска на училище. И не я носих, за да ме снимат във Фейсбук. Нямаше Фейсбук. Носих я, защото беше задушливо. И другите ми съученици имаха маски. И си играехме и го приемахме за нормално. И ако 30 години по-късно, това преди година и нещо, мене просто ме потреси. Ако 30 години по-късно, децата пак носят маски. Ами живота е бил безмислен 30 години. Нищо не се е подобрило. И за това излязох. Защото аз знам, че има решение на този въпрос и че липсата му на решение се дължи поради нерешителност. Няма да кажа злонамерено, ще кажа нерешителност на определени административни органи. Как може да констатираш нарушаване на комплексно разрешително, да направиш промяна в комплексно разрешително и да оставиш предприятието да работи, докато променя комплексното разрешително, т.е. то да продължава да цапа. Затова съм излизал и аз. И да, ще търся обществена подкрепа. Ако бъда избран за кмет и когато това стане, ще направим обществен съвет, действителен и работещ, а не самоорганизиран във Фейсбук. С място за срещи, с регламент, ще направим обществен посредник. Избран от гражданите.
Един такъв последен въпрос тогава. Ако станете кмет, ще търсите ли конкретни отговорности от хора, които са допуснали това нещо?
Кмета на община няма как да търси отговорност. Не е органа, който търси отговорност. Но аз пак казвам, когато поради статуса, който имам, получа информация, ще бъда непримирим. Първо ще я кажа на гражданите, за да бъдем всички заедно, ще бъда сред тях.
Въпросът ми беше свързан с това, ще се разровите ли в това, което е правила предната администрация?
По отношение чистотата на въздуха?
Точно така.
До голяма степен знам какво прави предната администрация. Това, което направи кмета, между другото, Стоилов, свърши до голяма част работата на областния управител. Аз съм присъствал на тия срещи. Тя бездействието до голяма степен не беше в общината. Значи общината беше в едно време доста активна. А ако в нещо не е била активна, беше да го обясни това на гражданите. Гражданите не знаеха на кого, кое задължение е. Кмета събираше институции, които няма по закон задължение да събира, за да реши този проблем. Факт, така беше. И аз бях на такава среща. И тогава ясно започна срещата с думите на Стоилов, че той върши работа на областния управител. Факт. Това, което аз бих направил, пак ви казвам, е да оповестявам. Тоест, ако някъде има нарушение, ние да го кажем. Ако някой е безделник или го мързи от държавните органи, ние ще кажем, ето този не си върши работата. Ето, в този град се прави както трябва. За мене има тецове в чужбина, в центровете на градовете. В някои центрове на градовете горят дори и горими неопасни отпадъци, т.е. буклук. И няма грам замърсяване. Т.е. ние не трябва да приемаме априори, да казваме не. Но не можеш да сложиш отпадък в място, където се горят въглища, т.е. горелката е стар модел, и да приемеш, че това е нормално. Изследвал съм въпроса с ТЕЦ Русе, с тяхното комплексно разрешително, кога е издадено, кога е променено, сега са пуснали, имам актуални въпроси по отношение, те правят, искали са, сега дори виси мой въпрос в Народното събрание, чакам отговор от министъра, какво се случва, те са направили искане за оценка за въздействие на околната среда, за горение на отпадъци. И това е нещо, с което те искат да официализират един процес. Няма лошо, само че трябва да видим, да не стане като с другото предприятие, което го глобиха, че комплексното разрешително е издадено, обаче технологиите не отговарят на това, което пише в него. Защото едно ще пише, друго е констатирано на място. Затова ние трябва много да бъдем към гражданите честни. Първо, какво точно се случва? Кой е отговорника? Какви нарушения има? Назад не мисля, че е необходимо да се рови. По-скоро трябва да бъдем неотстъпчиви, защото пред нас има огромни предизвикателства. Първо, Монтюпе, комплексното разрешително, което е променено, ще бъде ли осъществено? Ще спрат ли замърсяванията? Защото ние там имаме констатирано замърсяване с наложена санкция. Второ, ТЕЦА е подал искане за горение на отпадъци. Това ще удари града с въпрос, който ни трябва да решим, да го приемем. Тоест, това може ли да стане? Може, ако е като в, както казах, други държави, където няма грам отпадък, но ако смятат да го правят в старите си технологии и горелки от преди десетки години, които са за въглища, няма как да стане. Затова ние ще изследваме този процес, ще уведомяваме гражданите и пак ви казвам, неотстъпчив ще бъда в това да се реши проблема, който хората са дефинирали като проблем номер едно, а именно чистотата на въздуха. Ние сме изключително чувствителни на тази тема, включително и аз.